หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LCมีใครเชื่อเรื่องลางบอกเหตุบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการเราจะไปเจออะไรบางอย่างเข้าสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแบบแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าลางบอกเหตุเหมือนกับเรื่องในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละครับมีชายคนหนึ่งที่ได้ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าลางบอกเหตุนี่แหละครับคือเขาได้ไปเห็นเพื่อนตัวเองยืนอยู่ในป่าช้าคนเดียวและในสัปดาห์ต่อมาครับเขาเหมือนกับจะเห็นเพื่อนคนนี้นี่แหละครับคล้ายๆกับที่อยู่ในสภาพเหมือนกับคนตายและพอหลังจากที่เขาเห็นเรื่องราวอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายครับเขาไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้ไปที่ป่าช้านั้นแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ดีๆแต่ว่าหลังจากนั้นครับจากสิ่งที่เขาเห็นที่ว่าเพื่อนไปยืนอยู่ตรงป่าช้ารวมไปถึงเหตุการณ์ที่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยตายสุดท้ายเพื่อนตายจริงๆครับจากลางบอกเหตุที่เขาเนี่ยเห็นมาก่อนหน้านี้ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยองขวัญมากๆใครที่กำลังรับฟังคนเดียวนะครับผมแนะนำว่าหาเพื่อนฟังหรือไม่ก็เก็บเรื่องนี้นะครับไว้ฟังตอนกลางวันเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลางบอกเหตุเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆและมันเกิดขึ้นได้ทุกๆคนก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟังทางบ้านผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณทันนะครับเรื่องในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์จริงที่คุณทันเนี่ยไปพบเจอมากับตัวเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลางบอกเหตุก่อนตายและหนำซ้ำครับคนที่ตายเนี่ยก็คือเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่แหละครับเรื่องในวันนี้ครับผมต้องพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนในตอนที่คุณทันเนี่ยยังเรียนอยู่ชั้นม.3ในตอนนั้นเนี่ยคุณทันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยความที่ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำให้มีนักเรียนเนี่ยจำนวนน้อยชั้นม.3ที่เขาเรียนอยู่เนี่ยจะมีนักเรียนอยู่แค่ประมาณ10คนเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็6คนส่วนที่เหลืออีก4คนเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยความที่สมาชิกในห้องเรียนเนี่ยมีน้อยทำให้เขาเนี่ยแหละครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสนิทสนมกันช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ๆอีกทั้งในช่วงนั้นยังเป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนเป็นฤดูกาลที่ชาวบ้านแถบนี้เนี่ยเขาจะเริ่มทำนากันอาชีพของบ้านเขาเองเนี่ยก็คือเป็นชาวนาหลังจากที่เลิกเรียนไปช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆคุณทันเนี่ยก็จะขี่รถจักรยานกลับมาที่บ้านเพื่อมาหุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวเอาไว้ให้คนในครอบครัวกินหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็มักจะปั่นจักรยานไปหาพ่อแล้วก็แม่ที่นาเพื่อที่จะช่วยงานก่อนที่จะกลับบ้านอีกทีหนึ่งพร้อมกับพ่อกับแม่เนี่ยก็ปาไปประมาณ6โมงเย็นกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้นี่แหละครับไปโรงเรียนกลับบ้านมาทำกับข้าวหุงข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จก็จะปั่นจักรยานไปหาพ่อหาแม่แต่มีอยู่วันนึงนี่แหละครับหลังจากที่เขาเนี่ยหุงข้าวเสร็จทำกับข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเวลาประมาณ4โมงกว่าเขาก็ปั่นจักรยานคู่ใจเนี่ยออกไปนาเพื่อที่จะไปช่วยพ่อกับแม่ตามปกติหลังจากไปถึงที่นาครับเขาเองเนี่ยก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำนู่นทำนี่อะไรไปซึ่งพอหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาเนี่ยก็จะขี่รถจักรยานเนี่ยกลับมาก่อนเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาเดี๋ยวแกเนี่ยก็จะขี่ตามมาทีหลังอีกทีนึงครับซึ่งแกเนี่ยจะบอกให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปก่อนฟ้ามืดเสมอตอนนั้นในตัวของเขาก็ปั่นจักรยานกลับมาก่อนนี่แหละครับเวลาก็ประมาณ6โมงเย็นเหมือนกับทุกๆวันเส้นทางกลับบ้านจากนาที่พ่อแม่อยู่นี่แหละครับถ้าปั่นจักรยานในตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปี่ยวเพราะว่าจะต้องขี่ผ่านวัดป่าช้าแล้วก็หมู่บ้านซึ่งป่าช้าของหมู่บ้านนี่แหละครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่เวลามีคนตายไม่ว่าจะตายทั้งในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงหรือว่านอกหมู่บ้านอะไรก็ตามเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาศพมาไว้ที่วัดแห่งนี้แล้วก็จะมาฝังไว้ที่ป่าช้าตรงนี้เนี่ยตลอดในวันนั้นนั่นแหละครับที่เขาเนี่ยปั่นจักรยานมาถึงที่ป่าช้าของหมู่บ้านตรงตำแหน่งที่เขาปั่นมาตอนนั้นเนี่ยมันก็ใกล้จะถึงเมนเผาศพแล้วห่างตาของเขา ดันเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลมากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าช้าลักษณะที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประบ่าใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางต้นไม้แล้วก็หลุมศพมากมายในบริเวณตรงป่าช้านั้นสิ่งนี้เนี่ยมันน่าตกใจจนเขาเนี่ยต้องถึงขั้นรีบจอดจักรยานแล้วหันกลับไปมองให้แน่ใจอีกครั้งคือตอนที่จอดรถจักรยานมองเนี่ยก็พยายามเพ่งดูผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครมองดูดีๆผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีหน้าตาแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ที่มันคล้ายเนี่ยก็คือเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหญิงซึ่งมันคล้ายมากๆครับเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าผู้หญิงที่เห็นว่ายืนตรงกลางป่าช้านั้นเนี่ยต้องเป็นเพื่อนของเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเจอหญิงในทุกๆวันที่ไปโรงเรียนไม่มีทางที่จะจำผิดคนได้อย่างแน่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จอดรถจักรยานแล้วก็หันกลับไปมองให้เต็มชัดๆสองตาว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ตาฝาดไปซึ่งคนคนนั้นที่เขาเห็นนี่แหละครับมันแปลกมากเพราะทันทีที่เขาจอดรถจักรยานแล้วกำลังจะเดินเข้าไปผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงกลางป่าช้าที่เห็นว่าเป็นเพื่อนของเขาที่ชื่อหญิงเนี่ยอยู่ดีๆเธอก็วิ่งเข้าไปในป่าช้าด้วยความเร็ววิ่งเข้าไปเหมือนกับวิ่งหนีอะไรบางอย่างในตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามคิดว่าเฮ้ยไอ้หญิงเนี่ยมันจะวิ่งหนีเราทำไมวะคือปกติเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยก็คือคุยกันปกติอะไรดีไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยในวันนั้นเนี่ยเขาเพียงแค่จอดรถจักรยานแล้วกำลังจะเดินเข้าไปหาอยู่ดีๆหญิงเนี่ยก็วิ่งเข้าไปแล้วมันก็หายเข้าไปในป่าช้านั้นด้วยความเร็วซึ่งคนปกติแล้วเนี่ยไม่น่าจะวิ่งได้เร็วขนาดนี้ตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยทำเอาเขาเนี่ยขนลุกตั้งแต่หัวจนเท้าเลยแหละครับกลัวจนอยากจะร้องออกมาเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่วิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นผีน่าจะไม่ใช่เพื่อนเขาอย่างแน่นอนเพราะมันวิ่งเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยฟ้ากำลังจะมืดทั้งวิ่งเร็วเหมือนกับไม่ใช่คนวิ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหน้าเหมือนเพื่อนของตัวเองเลยสนอย่างเดียวคือเมื่อสักครู่นี้โดนผีหลอกอย่างแน่หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งหายเข้าไปในป่าเขาก็รีบวิ่งมาปั่นจักรยานตัวเองกลับบ้านเลยทันทีตอนนั้นเองเนี่ยคุณทันรีบปั่นไปแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะปั่นได้จนน่องขาเนี่ยปวดร้าวไปหมดเลยครับหลังจากที่มาถึงบ้านเนี่ยเขาก็รีบเล่าเรื่องที่ตัวเองนะครับเจอผีหลอกที่ป่าช้าในตอนที่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านให้กับยายฟังทันทีถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ตามเล่าไปเนี่ยขนแขนก็ลุกสู้ไปไม่หยุดเลยแหละครับยายเนี่ยก็เห็นว่าเขามีท่าทีที่หวาดกลัวขนาดนั้นยายเองก็เลยเดินไปที่หิ้งพระครับแล้วแกก็ไปหยิบขวดน้ำมนต์มาแล้วก็มาทำเหมือนกับสวดอะไรบางอย่างให้สวดเสร็จเนี่ยคุณยายก็บอกให้เขาเนี่ยแหละครับกินน้ำมนต์ซะแล้วแกก็ผูกแขนเรียกขวัญอะไรให้หลังจากที่ยายทำพิธีอะไรให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงแต่ในคืนนั้นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกกลัวๆไม่กล้าที่จะไปห้องน้ำคนเดียวเพราะเนื่องจากว่าภาพที่ตัวเองเห็นเมื่อตอนเย็นเนี่ยมันยังคงติดตาอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นครับเช้าวันถัดมาเขารีบตื่นขึ้นมาด้วยอาการแบบจับไข้ไม่สบายยายเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาคงจะตกใจกลัวมากตกใจกลัวเกินทำให้ป่วยเลยวันนั้นเนี่ยก็คือต้องโทรไปลาโรงเรียนครับบอกกับคุณครูว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียนได้คุณครูเนี่ยก็บอกว่าให้ตัวเขานั้นเขียนจดหมายมาเขียนจดหมายลาป่วยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยหรือวันไหนที่หายแล้วเนี่ยเอามาส่งครูซึ่งวันถัดมาครับอาการของเขาเนี่ยก็หายตามปกติไม่ได้มีอาการปวดหัวตัวร้อนอะไรแล้วเขาก็เลยจึงไปโรงเรียนตามปกตินี่แหละครับแล้วก็นำจดหมายลาป่วยที่เพิ่งจะเขียนให้เนี่ยไปส่งคุณครูด้วยซึ่งพอไปถึงที่โรงเรียนแล้วครับไปถึงก็ไม่ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เขาเนี่ยเจอผีที่ในป่าช้าตอนนั้นจนทำให้ตัวเขาเนี่ยจับไข้ไม่สบายแม้แต่เพื่อนที่ชื่อว่าหญิงที่เขาเห็นว่าเธอเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่าช้าก็ไม่ได้เล่าให้ฟังครับว่าตอนวันนั้นเนี่ยเห็นหญิงวิ่งในป่าช้าอยู่อะไรยังไงพอเขารู้อยู่แล้วครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนคนนี้สิ่งที่เห็นนั้นมันคือผีแต่เป็นผีที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับเพื่อนของเขาเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไปพูดได้พูดไปเนี่ยหญิงก็คงจะไม่พอใจอย่างแน่ที่อยู่ดีๆเนี่ยมีเพื่อนมาบอกว่าเจอผีที่หน้าเหมือนเธอเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้นี่แหละครับเป็นความลับต่อไปแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าหญิงเนี่ยจะเจออะไรไหมหรืออะไรยังไงจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองครับตื่นเช้าไปเรียนเลิกเรียนกลับบ้านหุงข้าวไปทำไร่ทำนากับพ่อแม่ตามกิจวัตรประจำวัน ตอนนั้นก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องที่เจอผีหลอกเวลาจะกลับเนี่ยก็รีบปั่นกลับครับไม่ได้สนใจที่ป่าช้านั้นหรือว่ามองไปที่ป่าช้าเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะหันไปเจอผีที่ว่าหน้าคล้ายกับเพื่อนอีกเวลากลับบ้านทีไรเนี่ยก็คือจะรีบกลับก่อนพ่อก่อนแม่กลับไปในตอนนั้นก็คือเพื่อที่ว่าฟ้าเนี่ยมันยังไม่มืดมากจะได้ไม่น่ากลัวเหมือนกับที่ผ่านๆมาจนเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับเขาจำได้ดีว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์ช่วงเวลาตอนประมาณบ่าย2โมงกว่าเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนครับเพิ่งจะเล่นบอลกันเสร็จก็เลยพากันขึ้นมาเอากระเป๋านักเรียนเนี่ยที่เก็บไว้บนห้องเพื่อเตรียมตัวที่จะรอเลิกเรียนในขณะนั้นครับที่ห้องเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนผู้หญิงที่กำลังนั่งแต่งหน้าทาแป้งอยู่ข้างในห้องอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็จะมีหญิงนี่แหละกำลังนั่งแต่งหน้าทาแป้งอยู่ในห้องนั้นด้วยเขาก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับเพื่อนอีก2คนตอนเข้าไปครับก็กวาดสายตามองไปที่พวกเพื่อนผู้หญิงที่กำลังนั่งแต่งหน้ากันอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ท่ามกลางเพื่อน4คนที่กำลังนั่งอยู่กลับมีบางคนแปลกไปจนเขาเนี่ยถึงต้องกับผงะแล้วก็ตกใจเพราะว่าในเพื่อนผู้หญิง4คนนั้นที่กำลังนั่งกันอยู่นี้มันมีใบหน้าของคนหนึ่งที่บวมผิดปกติดวงตาเนี่ยถลนปากจืดมีผิวที่มันเขียวๆเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตนั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนพวกนั้นคนที่เห็นเนี่ยคือมันเด่นมากครับใบหน้าที่ผิดปกติที่เขาเห็นตอนนั้นเนี่ยแวบแรกคือเขาตกใจมากครับจนต้องหยุดเดินแล้วหันหลังกลับมามองขยี้ตาดูอีกครั้งว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าแต่พอเมื่อขยี้ตาดูอีกครั้งใบหน้าของคนที่เขาเห็นที่ว่าเหมือนกับเป็นคนบวมๆตาถลนถลนอะไรเนี่ยมันกลับไม่เห็นแล้วครับตำแหน่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าหญิงนี่แหละครับกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่หันกลับมารอบนี้เนี่ยเห็นใบหน้าของเพื่อนเขาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ตัวเองเห็นมันก็เป็นใบหน้าปกตินี่แหละครับเป็นใบหน้าคนทั่วไปใบหน้าขาวๆไม่ได้ซีดเซียวหรือว่ามีปากแดงๆอะไรเลยเป็นใบหน้าของเพื่อนเขาปกติทั่วๆไปเหมือนกับคนทั่วๆไปนี่เลยแหละครับเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะหลอนจากเรื่องเมื่อตอนนั้นจนตาฝาดคิดเองเป็นตุเป็นตะไปพยายามที่จะไม่สนใจอะไรต่อรีบเดินไปหยิบกระเป๋านักเรียนกับเพื่อนๆแล้วก็เดินลงมาข้างล่างโดยทันทีหลังจากที่เดินลงมาข้างล่างแล้วนี่แหละครับเขาก็หันไปคุยกับเพื่อนครับเรื่องที่ว่าเจอเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็คุยกับเพื่อนประมาณว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นหน้าไอ้หญิงมันแปลกๆว่ะหน้ามันบวมๆเขียวๆเหมือนพวกศพที่เพิ่งขึ้นอืดเลยเมื่อกี้พวกมึงเห็นเหมือนกูป่ะวะเพื่อนเนี่ยมันก็ตอบกลับมาตกใจเหมือนกันครับในตอนนั้นเพื่อนก็พูดว่ากูก็เห็นว่าหน้ามันก็ปกตินะทำไมวะมึงเป็นอะไรมึงเห็นอะไรหญิงวะเขาเองก็บอกว่าก็กูเห็นนะหน้ามันเหมือนคนตายเลยแต่พอมองดูอีกทีนึงก็ไม่เห็นแล้วพอเขาพูดจบครับมันก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดแทรกขึ้นมาว่ากูก็เห็นเหมือนกันเว้ยไอ้หญิงใช่ไหมไอ้หญิงอ่ะกูเห็นว่าหน้ามันเปลี่ยนไปตอนที่เขาขึ้นไปเอากระเป๋าอ่ะหน้าเหมือนคนตายจริงๆนะเว้ยเหมือนที่มึงพูดเลยทันตอนนั้นครับเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เห็นเหมือนกับเขาเช่นเดียวกันสิ่งที่เพื่อนเห็นกับเขาเห็นเนี่ยคือมันเหมือนกันเป๊ะๆตอนนั้นครับเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยมันก็ถามว่าจริงเหรอวะมึงเห็นกันจริงเหรอเพื่อนก็เริ่มมองหน้ากันแปลกๆแล้วครับในใจของเขาก็รู้สึกเอะใจอะไรขึ้นมาบางอย่างเขาจึงตัดสินใจรอหญิงอยู่ที่ข้างล่างอาคารครับคือกะจะบอกให้เพื่อนได้รู้ตัวครับว่ามันมีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาแล้วทันทีที่หญิงเดินออกมาจากห้องเรียนครับเขาก็เดินไปเล่าเรื่องที่เจอนี่แหละให้กับหญิงฟังเขาก็พูดกับหญิงนะครับว่าหญิงเมื่อกี้พวกกูขึ้นไปเอากระเป๋าบนห้องกูเห็นหน้ามึงแปลกๆว่ะหน้ามึงเขียวๆปากจะเจอตาถลนเหมือนคนตายเลยพวกกูว่าช่วงนี้มึงไปทำบุญหน่อยนะแต่หญิงที่ได้ฟังเนี่ยกลับไม่สนใจเรื่องนี้ครับแถมหญิงเนี่ยยังบ่นพวกเขาอีกว่าพวกมึงเนี่ยตลกอะไรหลอนอะไรเนี่ยตาฝาดมาบอกกูหน้าเขียวไปมึงไปไหนก็ไปนะอยู่ดีมาแช่งกูทำไมกันวะพอพวกเขาได้เห็นเธอไม่เชื่อแบบนั้นครับเขาก็ไม่กล้าที่จะเซาซีอะไรอีกไม่อยากจะพูดย้ำว่าเธอเนี่ยเป็นหน้าเหมือนศพอะไรยังไงก็ได้แต่บอกว่าเออกูไปแล้วกูไปละมึงไปทำบุญบ้างนะมึงทำบุญบ้างนะหญิงเนี่ยมันก็ด่าพวกเขาครับพวกมึงนี่ไปไกลๆแล้วไปไกลๆเลยแต่ดูแล้วครับดูแล้วเนี่ยคือหญิงเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคำพูดพวกเขามากนักเท่าไหร่หลังจากวันนั้นครับเขาเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาไม่รู้นึกครึ้มอกครึ้มใจอะไรครับพอมาถึงบ้านเนี่ยก็รีบเปลี่ยนชุดหุงข้าวอะไรเสร็จปุ๊บก็ออกจากบ้านมาแต่ก็ไม่ได้ไปที่นาครับ รีบตรงไปที่สนามบอลเพื่อที่จะไปเตะบอลกับเพื่อนๆพอดีในตอนนั้นที่ไปถึงที่สนามบอล นี่แหละครับปรากฏว่าก็ไม่มีใครมาสักทีตัวของเขาเองเนี่ยก็เตะบอลเล่นคนเดียวไปมาครับเตะนู่นเตะนี่ยืนเดาะบอลเดาะไปเดาะมาอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาประมาณ4โมงครึ่งเนี่ยเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มาสักทีครับปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเพื่อนเนี่ยมาเล่นด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยแปลกมากครับไม่มีใครมาเล่นบอลกับเขาเลยเขาเนี่ยยืนเดาะบอลเตะบอลเล่นอยู่คนเดียวจนกระทั่งจู่ๆเนี่ยฝนมันก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆระหว่างที่เล่นอยู่นี้เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนตะโกนดังมาจากไกลๆเลยแหละครับตอนแรกก็จับใจความไม่ได้ว่ามันเป็นประโยคอะไรจนกระทั่งคนทนนั้นนั่นแหละครับได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ตะโกนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอ้ยเอ้ยมีคนตกน้ำที่ฝายกักเก็บในหมู่บ้านลูกไผ่ไปดูเบิ่งเอาเอ้ยไปเอาดึงเอาเด้อไปเอาเบิ่งเอาตอนนั้นเนี่ยเขาก็พอจะรู้ได้เลยครับว่าไอ้เสียงที่เขาได้ยินว่าเป็นคนตะโกนดังมาเนี่ยมันก็คือเป็นเสียงของชายคนนึงนี่แหละครับที่ตะโกนบอกคนระแวกนั้นว่ามีคนตกน้ำที่ฝายไม่รู้ว่าเป็นลูกใครไปดูเอานะซึ่งถ้าพูดว่าไม่รู้เป็นลูกใครเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเป็นเด็กครับที่ตกน้ำตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเล่นบอลอยู่ก็ถึงกับหยุดชะงักรีบวิ่งไปดูที่ฝายกักเก็บน้ำด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละครับในตอนที่วิ่งไปถึงเนี่ยก็มีชาวบ้านหลายคนแล้วครับที่เขาไปถึงก่อนกำลังยืนมุงดูกันอยู่เยอะมากเขาก็ได้ยืนอยู่รอบนอกนี่แหละครับฟังพวกชาวบ้านคุยกันว่าเรื่องมันเป็นมายังไงอะไรยังไงก็แอบฟังชาวบ้านเขาคุยกันพูดถึงกันว่าคนที่ตกน้ำเนี่ยตกไปเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าคนที่ตกเนี่ยเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงตอนนั้นนั่นแหละครับที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นช่วงหน้าฝนครับน้ำที่ฝายเนี่ยมันก็ไหลลึกเชี่ยวมากทำให้พี่ๆกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะนำร่างเนี่ยขึ้นมาได้เขาพยายามค้นหากันครับเหมือนกับว่าตอนที่ชายคนนั้นมาตะโกนบอกว่าลูกใครจมน้ำเนี่ยให้ไปดูคือตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่าศพเนี่ยแหละครับด้วยความที่ว่ากระแสน้ำมันเชี่ยวเนี่ยเหมือนกับศพเนี่ยจะจมลงไปในน้ำทั้งพยายามดำน้ำหาทั้งอะไรหาก็แล้วน้ำก็เชี่ยวน้ำก็ลึกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับจนหลายๆคนนี่แหละครับเริ่มพูดเป็นเสียงต่างๆกันว่าเป็นเรื่องของพวกสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันซ่อนไว้หรือเปล่าให้ลองทำวิธีนู้นวิธีนี้อะไรกันไปพวกชาวบ้านนี่แหละครับก็ช่วยกันอยู่สักพักหนึ่งคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันตัดต้นไม้เป็นไม้ไผ่สูงๆยาวๆนี่แหละครับช่วยกันเอาไม้ไผ่นี่แหละครับแทงลงไปในใต้น้ำเป็นจุดๆและให้ชาวบ้านนี่แหละครับช่วยกันเอาไม้ไผ่เนี่ยค้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้นักประดาน้ำนี่แหละครับลงไปจับไม้ไผ่ในแต่ละจุดเพื่อดำหาศพได้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับใช้วิธีหลายๆวิธีเนี่ยช่วยกันระดมหาศพกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอท่ามกลางน้ำที่เริ่มไหลแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเลยใช้วิธีตามความเชื่อของชาวบ้านคือทำพิธีขอเข้ามาเจ้าแม่คงคาช่วยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้พบร่างหลังจากที่ทำพิธีแล้วนี่แหละครับมีการจุดธูปบอกเสร็จอะไรเรียบร้อย10นาทีหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นเพราะทันทีที่เจ้าหน้าที่แทงไม้ไผ่ลงไปก็เหมือนกับว่าจะไปโดนเข้ากับอะไรบางอย่างตอนนั้นครับนักประดาน้ำเนี่ยก็ดำน้ำลงไปตามตำแหน่งไม้ไผ่ที่แทงลงไปในตอนนั้นก็ไปพบกับร่างของหญิงคนหนึ่งทันทีซึ่งบริเวณที่พบเนี่ยก็คืออยู่ไม่ไกลจากที่ว่าเคยแทงไม้ไผ่กันลงไปเลยก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่เคยลงไปหาบริเวณนี้มาก่อนแล้วแต่ก็ไม่พบหลังจากที่พบร่างแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการกู้ศพขึ้นมาด้านบนในตอนนั้นครับชาวบ้านที่มุงดูกันอยู่เนี่ยก็พากันวิ่งกรูเข้าไปดูศพเขาเองก็อยากจะเข้าไปดูเช่นเดียวกันครับก็พยายามแหวกคนไปเรื่อยครับเพราะอยากจะรู้ว่านี่คือศพของใครในตอนนั้นที่เพิ่งนำร่างขึ้นมาใหม่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้ใช้ผ้าขาวปิดหน้าศพเอาไว้เลยก็พอจะได้เห็นครับว่าศพนั้นเนี่ยมีสภาพยังไงและทันทีที่เขาเนี่ยครับแหวกฝูงคนเข้าไปได้แล้วก็ได้เห็นร่างกับคนที่จมน้ำเขาถึงกับตกใจแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าร่างที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือร่างของหญิงเพื่อนของเขาเองสภาพของเพื่อนเขาเนี่ยแหละครับกำลังนอนแน่นิ่งอยู่ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับสภาพที่เขาเห็นในห้องเรียนก่อนเลิกเรียนในวันนั้นเลยคือใบหน้าของหญิงในตอนนี้เนี่ยมันบวมเป็นสีเขียวๆลิ้นจุกปากดวงตาถลนชาวบ้านที่รู้จักครอบครัวของหญิงเนี่ยก็รีบพากันไปตามพ่อกับแม่ของหญิงมาพอครอบครัวของหญิงมาได้เห็นศพของลูกสาวตัวเองก็ร้องห่มร้องไห้จนแทบจะขาดใจตายศพของหญิงหลังจากที่ถูกนำขึ้นมาแล้วนี่แหละครับก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยศพของหญิงเนี่ยนำไปประกอบพิธีที่วัดมีการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ย3 วันหลังจากที่สวดครบแล้ว3 วันครับศพของหญิงเนี่ยก็ถูกนำไปฝังเพราะแถวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าหากเป็นการป่วยตายหรือว่าการตายแบบธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องเผาแต่เนื่องจากว่าศพของหญิงครับเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติคือตกน้ำตายหรือโดนรถชนตายอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าตายโหงมันเผาไม่ได้ต้องนำร่างไปฝังทั้งอย่างนั้นซึ่งสถานที่ที่จะนำศพของหญิงไปฝังเนี่ยมันก็คือป่าช้าของหมู่บ้านนั่นแหละครับซึ่งก็มีแค่ป่าช้าเดียวเป็นป่าช้าที่เขาเห็นว่าหญิงเนี่ยวิ่งเข้าไปในป่าช้าเมื่อครั้งนั้นโดยเขาเองเนี่ยก็ไปเข้าร่วมพิธีฝังศพของหญิงด้วยเช่นกันตลอดการทำพิธีฝังศพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับจะมีพวกนกนี่แหละครับบินผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นนกแสกครับบินส่งเสียงร้องตลอดการทำพิธีในครั้งนั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็หดหู่มันวังเวงยังบอกไม่ถูกเขาเนี่ยรู้สึกขนลุกตลอดเวลายิ่งนึกถึงภาพในตอนนั้นที่เห็นว่าหญิงเนี่ยวิ่งหายเข้าไปในป่าช้ายิ่งทำให้รู้สึกกลัวเพราะสิ่งที่เขาเห็นในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผีแต่อาจจะเป็นวิญญาณของหญิงจริงๆที่หลุดออกมาก่อนที่หญิงจะเสียชีวิตที่หลายๆคนมักจะพูดว่าขวัญออกจากร่างหรืออะไรประมาณอย่างนั้นหลังจากที่มีการทำพิธีฝังศพของหญิงเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับครอบครัวของหญิงเนี่ยก็ได้นำข้าวของเครื่องใช้ของหญิงทั้งหมดไปถวายวัดซึ่งก็จะมีพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆของผู้หญิงพระเนี่ยก็จะนำไปให้เด็กคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นพวกคนที่ไร้บ้านไม่มีของใช้บ้านยากจนอะไรประมาณนี้แหละครับเอาไปใช้ต่อหลังจากที่เอาของของหญิงเนี่ยไปได้เพียงแค่1 คืนมันก็มีข่าวลือกันครับว่าคนที่เอาของของหญิงไปเนี่ยเจอดีกันทุกคนคนที่ได้เอาไปนี่แหละครับฝันว่าหญิงเนี่ยไปตามเอาของคืนในสภาพที่น่ากลัวคือไปทวงของคืนในสภาพที่ตัวเองเนี่ยเป็นศพร่างบวมๆลิ้นจุกปากตาถลนจนคนที่เอาของไปแต่ละคนนี่แหละครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนรุ่งเช้าเนี่ยต่างพากันรีบเอาของมากลับมาคืนกันทั้งหมดความเฮี้ยนของหญิงเนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับชาวบ้านเนี่ยว่ากันว่าแม้แต่พี่ชายของเธอเองเนี่ยยังเจอดีเพราะว่าพี่ชายของหญิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดีชอบลักขโมยของในบ้านไปขายเพื่อที่จะไปซื้อยามาเสพเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนติดยาไม่ได้เสพวันไหนเนี่ยก็จะอาวาสทำร้ายข้าวของบางครั้งเนี่ยถึงขั้นทำร้ายคนในครอบครัวก็มีซึ่งมีช่วงหนึ่งครับช่วงที่หญิงเนี่ยเพิ่งจะเสียใหม่ๆมีวันหนึ่งที่พี่ชายของหญิงเนี่ยแอบขโมยของในบ้านไปขายแบบที่ชอบทำบ่อยๆนั่นแหละครับครั้งนี้เนี่ยพี่ชายก็เอาของเนี่ยแอบไปขายเยอะเลยเพราะว่าไม่มีหญิงเนี่ยคอยห้ามไว้แล้วแต่หลังจากพี่ชายนี่แหละครับขโมยเอาของไปขายแล้วนั้นตกดึกในคืนนั้นพี่ชายเนี่ยเห็นว่าหญิงกลับมาหาในสภาพที่บวมเขียวลิ้นจุกปากแล้วก็โกรธแค้นหญิงเนี่ยยืนเหยียบบนหน้าอกของเขาแล้วก็ตะโกนใส่พี่ชายว่ามึงเอาของคืนมาจนพี่ชายเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ำคืนนั้นเขาเนี่ยกลัวมากแล้วก็หวาดระแวงไปหมดเลยครับกลัวว่าหญิงเนี่ยจะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกในค่ำคืนนั้นนะครับพี่ชายของหญิงเนี่ยนอนไม่หลับเลยพี่ชายเนี่ยตัดสินใจไปนอนห้องเดียวกับแม่เนี่ยก็พูดประมาณว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรพี่ชายก็เล่าให้ฟังครับว่าเขาเนี่ยเจอหญิงมาหลอกในห้องนอนขอนอนด้วยกับแม่เนี่ยก็ให้นอนครับแม่ก็บอกไปเอาที่นอนมาปูนอนที่พื้นซะค่ำคืนนั้นเนี่ยพี่ชายของหญิงก็ปูพื้นนอนอยู่ในห้องกับแม่กับพ่อปรากฏว่าพี่ชายนี่แหละครับหลับไปดันฝันว่าหญิงครับมาเหยียบหน้าอกเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายครับพี่แกสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารีบไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลจุดธูปขอเข้ามาว่าของในบ้านชิ้นไหนที่ขายไปแล้วและยังพอเอากลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเอามาคืนที่บ้านเหมือนเดิมซึ่งหลังจากนั้นครับพี่ชายของหญิงเนี่ยก็ไม่กล้าเอาของในบ้านนี่แหละครับไปขายอีกเลยแล้วมันก็มีเรื่องราวคล้ายๆประมาณนี้ครับที่คนในครอบครัวเนี่ยเจอคือในช่วงที่หญิงเนี่ยเสียใหม่ๆตาของเขาเนี่ยเดินไปนาเพื่อที่จะไปหายิงนกยิงหนูตามปกตินี่แหละครับซึ่งนาของครอบครัวของเขาเองแล้วก็ครอบครัวของหญิงเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันไม่มากตาของเขาเนี่ยก็จะชอบเดินลัดเลาะผ่านที่นาตัวเองไปที่นาบ้านหญิงอะไรไปอยู่เสมอทำให้เวลาแกเดินผ่านเถียงนาของบ้านหญิงทีไรแกจะเห็นว่าตรงเถียงนานั้นมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แต่ด้วยสายตาที่ไม่ได้ดีอะไรของแ แกเลยไม่เห็นรายละเอียดของหญิงคนนั้นแบบชัดเจนเท่าไหร่แกก็คิดว่าเป็นคนนี่แหละครับมานั่งเล่นที่เถียงนาธรรมดาแกก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเข้าใกล้เถียงนาของบ้านหญิงในตอนนั้นคราวนี้แกเริ่มเห็นชัดว่าคนที่แกเห็นว่านั่งอยู่ตรงเถียงนามันคือหญิงหญิงที่ตัวซีดๆหน้าบวมๆมีแต่ตาขาวนั่งห้อยขาสายไปสายมาอยู่ที่เถียงนาและเหมือนกับว่าหญิงเนี่ยจะรู้ว่าตาเนี่ยมองอยู่หญิงนั้นค่อยๆหันมาแสยะยิ้มแบบน่ากลัวน่ากลัวให้แล้วก็ทำสีหน้าโกรธเหมือนจะไม่พอใจประมาณว่ามาทำอะไรในที่นาของเธอตอนนั้นเนี่ยตาถึงกับรีบวิ่งหันหลังวิ่งตรงกลับไปที่บ้านโดยทันทีวันต่อมาครับแกก็ไปเล่าเรื่องราวให้กับพ่อกับแม่หญิงได้ฟังว่าเจอหญิงที่นั่งอยู่ที่เถียงนาครอบครัวเนี่ยต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วแหละเพราะปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ดีแน่เหมือนกับว่าครอบครัวของหญิงครับตัดสินใจทำบุญครั้งใหญ่ให้กับหญิงแล้วหลังจากนั้นมาครับเรื่องที่ว่ามีคนไปพบเจอของดวงวิญญาณหญิงอีกเนี่ยก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนเจอบ้างไม่เจอบ้างแล้วก็เริ่มไม่ค่อยมีใครได้เจอไม่ได้เจอจนเรื่องการพบเจอของวิญญาณหญิงเนี่ยค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆจนไม่มีใครเจออีกเรื่องของหญิงมันก็เริ่มซาไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้ครับคนเนี่ยก็เริ่มลืมไปหมดแล้วแต่สำหรับตัวคุณทันเองเนี่ยเขาไม่มีวันลืมเลยครับกับสิ่งที่เขาเจอทั้งสิ่งที่เห็นในป่าช้าสภาพใบหน้าที่เขียวบวมของหญิงในห้องเรียนในวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังติดตาเขาอยู่โดยที่เขาก็ไม่รู้ครับว่าสิ่งพวกนั้นเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุหรือไม่ก็อาจจะเป็นจิตหรือวิญญาณของหญิงที่ออกจากร่างก่อนที่จะเสียชีวิตไปก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนคือถ้าพูดตามตรงนะครับตามที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเล่ากันการที่ว่าเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าวิญญาณเนี่ยมันออกจากร่างไปแล้วถ้าเจอเนี่ยต้องรีบเหมือนกับว่าทำพิธีหรือไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ครับว่าให้เรียกขวัญเด็กเนี่ยกลับมาแล้วสาเหตุการจมน้ำของหญิงเนี่ยแหละครับก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าทำไมวันนั้นหญิงถึงไปเล่นที่ฝ่ายน้ำนั้นแล้วจมน้ำได้หลายๆคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าวันนั้นเนี่ยหญิงไปคนเดียวจริงหรือไม่ก็ได้มีการสอบถามเพื่อนๆของหญิงครับแต่ละคนก็ปฏิเสธกันทั้งๆว่าไม่ได้ไปกับหญิงซึ่งอันที่จริงแท้จริงแล้วยังไงเนี่ยก็ไม่มีใครทราบครับจนถึงทุกวันนี้ยังไงนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็คือประสบการณ์ที่คุณทันนี่แหละครับได้ไปพบเจอมาก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเพื่อนคุณทันนั่นก็คือคุณหญิงด้วยนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหญิงด้วยหากได้ฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าใครเป็นเพื่อนของหญิงหรืออะไรยังไงแล้วนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนหรือว่าวิญญาณของคุณหญิงนี่แหละครับไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีนับว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวมากๆเป็นการเจอลางบอกเหตุที่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆการที่คุณทันได้เห็นคุณหญิงที่ป่าช้ารวมไปถึงเห็นใบหน้าที่บวมเหมือนกับศพที่เพิ่งตายอีกเนี่ยมันดันเหมือนกับภาพที่เขาเห็นเพื่อนเนี่ยจมน้ำในตอนเย็นวันนั้นรวมไปถึงศพที่ถูกนำไปฝังในป่าช้าอะไรต่างๆนานาซึ่งคุณทันเองเนี่ยเห็นทุกอย่างเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อนแล้วสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ยเลยรู้เลยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ขนลุกมากๆเกี่ยวกับเรื่องลางบอกเหตุก่อนตายผมเองเนี่ยก็เคยได้ยินหลายๆคนนะครับพูดบอกกันประมาณว่าคำพูดเนี่ยที่เป็นลางเช่นก่อนตายเนี่ยผู้ตายจะชอบสั่งเสียเช่นว่าฝากดูลูกหน่อยนะฝากดูบ้านด้วยฝากพ่อแม่ด้วยหรือไม่ก็มีการทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆไปเช่นว่าวันดีคืนดีเนี่ยจู่ๆไปบอกรักพ่อรักแม่ขึ้นมาทั้งที่ตัวเองไม่เคยบอกรักอะไรมาก่อนเลยซึ่งพวกนี้นี่แหละครับมันจะคล้ายๆกับเป็นลางบอกเหตุอะไรสำคัญซึ่งผมเองก็เคยได้ยินพวกนี้มาบ่อยก็เลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเห็นลางบอกเหตุอะไรประมาณนี้ที่คุณทันเนี่ยไปเจอมามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าสิ่งที่เราพูดไปหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นประโยคสุดท้ายเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนึงครับในหลอนตามสั่งเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องนึงที่ว่ามีพระรูปนึงที่เขาโพสต์สเตตัสว่าวันนี้ร้อนเหมือนไฟไหม้แล้วสุดท้ายอ่ะครับที่ว่าพระรูปนั้นเนี่ยนั่งรถตู้ไปแล้วรถตู้ชนเสาไฟฟ้าไฟคลอกรถทั้งคัน ซึ่งพระรูปนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถตู้คันนั้นที่กำลังนั่งกลับบ้านไปด้วยเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นหลอนตามสั่ง EP พิเศษผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเรื่องของหลอนตามสั่ง EP ไหนถ้าครับผู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยรู้ว่าเป็นเรื่องของตอนไหนนะครับคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยแนบลิงก์ไว้ด้วยก็ดีคือเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลางบอกเหตุเช่นเดียวกันครับจู่ๆพิมพ์มาไว้ว่าวันนี้ร้อนเหมือนไฟไหม้สุดท้ายครับไฟไหม้จริงๆแต่เป็นไฟไหม้รถที่ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ด้วยบอกเลยครับเรื่องราวลางบอกเหตุอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีจริงๆนะครับถ้าคุณไม่เจอหรือเห็นกับตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้คุณจะไม่มีทางเชื่อเลยแหละครับว่าสิ่งที่คุณทันและคนอื่นๆเนี่ยไปเจอมามันน่ากลัวและมันสยองขวัญขนาดไหนผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หรือว่าลางบอกเหตุอะไรประมาณนี้เนี่ยครับสามารถเล่าเรื่องราวของคุณส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่แฟนเพจ Facebook 1LC หรือถ้ามีเรื่องสั้นๆนะครับอยากจะคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจผมจะปักหมุดไว้ด้านบนเช่นเคยก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันเรื่องในวันนี้ครับผมให้คะแนน8เต็ม10เลยล่ะครับมันทั้งมีความน่ากลัวและสยองขวัญไม่น้อยเลยเกี่ยวกับการเห็นจิตสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะเสียชีวิตจริงๆเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนจบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนั้นไปเห็นวิญญาณของเพื่อนหรือเห็นเป็นร่างของเพื่อนยืนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรยืนนะครับรีบบอกเพื่อนรีบบอกครอบครัวของเพื่อนนะครับว่าบางทีสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นจิตสุดท้ายที่ออกจากร่างเพื่อนมาแล้วสำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีไม่เจอผีสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนันได้รับชมอยู่นะครับ